havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-iyun, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular: Shveysariyadan boshpana topgan Lutfulla Bozorov Bolgariyada ushlandi. Andijonlik qochqin Interpol qidiruvida ekanligi bois hibsga olingan.
Sen dedi terrorist ekansan, sen dedi vahobiy ekstremist, yana bir hizbitchi, yana boshqa ayblovlar bilan meni qo'lga bergan ekan.
Surxondaryolik Qo'shboq Qurbonov Rossiyada dom daraksiz ketgan ikki o'g'lini ozodlik yordamida topdi.
Ozodlik bir ko'zga ko'rinadigan bir jahon miqyosida yuradigan radiodagi ichimda mulladorman. Ozodlikning yordamida men o'g'limizning adresini chiqdim. Endi bilmas edi uni qayerdaligini.
Andijonning Marhamat tumanida yashovchi Xolmurzoyevlar hovlisidan qadimiy qilich topildi.
1 metrcha bor edi. Zanglab qo'ygan. Oldin bir xumchalar ham chiqudali, ichida bir narsa katta, uni maktabga topshiruvdik.
O'sh qirg'inida o'lgan va kimligi aniqlanmayotgan 15 jasadning shaxsi aniqlandi. Yana 21 jasadning shaxsi noma'lumligicha qolmoqda. Pragadan gapiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Moliya vazirligi Xitoyning Eximbank bilan Xitoydan 30 zemsnaryad sotib olish uchun 41,5 million AQSh dollari miqdorida kredit olish to'g'risida shartnoma imzoladi. O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga asoslanib, Regional axborot agentligining xabar qilishicha, bu meliorativ texnikadan Amudaryo o'zani hamda Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatining daryoga tutash kanallari o'zanini tozalashda foydalaniladi. O'zbekistonlik meliyoratorlar joriy yilda 640 km uzunlikdagi meliorativ tizimning 140 ta obyektida 240 ta meliorativ quduq hamda 20 ta nasos stansiyasida ta'mirlash va qurilish ishlarini amalga oshirishni rejalagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning aprel oyida Xitoyga safari chog'ida 25 dan ortiq davlatlararo shartnoma imzolangan. Ushbu kelishuvlar doirasida qiymati 5 milliard dollardan ortiq bo'lgan investitsiya loyihalarini amalga oshirish rejalangan. Bugun Saudiya Arabistoni biznes doiralari vakillaridan iborat delegatsiya O'zbekistonga keladi. Tashrifdan maqsad Saudiya Arabistoni va O'zbekiston o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishdan iborat. O'zbekiston savdo-sanoat palatasiga asoslanib 12 axborot portalining xabar qilishicha, Saudiya delegatsiyasi tarkibida bank sohasi, neftni qayta ishlash, qishloq xo'jaligi, qurilish, axborot texnologiyalari, turizm va boshqa sohalarda faoliyat yuritayotgan shirkatlar rahbarlari va vakillari bor. Tashrif doirasida 6-iyun kuni Toshkentdagi Intercontinental mehmonxonasida biznes forumi o'tkazilishi rejalangan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Respublika intellektual mulk agentligini tuzish haqidagi farmonga imzo chekdi. Trend As nashrining xabar qilishi, intellektual mulk agentligi O'zbekiston davlat patent idorasi va mualliflik huquqlari Respublika agentligi asosida tuziladi. Yangi agentlik ikki bo'limdan, ya'ni davlat unitar korxonasi hamda intellektual mulk sohasi mutaxassislarining malakasini oshirish markazidan iborat bo'ladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaman poytaxti Sanaa shahrida 3-iyun kuni prezident saroyiga uyushtirilgan raketa hujumi paytida jarohatlangan Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih davolanish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Yamanni 30 yildan ortiq vaqtdan beri boshqarib kelgan Solihga qarshi so'nggi oylarda aholi va qabilalar noroziligi kuchayib borayotgan edi. Prezident Solih davolanish uchun Saudiya Arabistoniga ketgan munosabat bilan poytaxt Sanaaning tag'yir maydoniga odamlar yig'ildi. Ular prezident xorijga ketgandan mamnun ekanliklarini aytdilar. Men prezidentning mamlakatdan chiqib ketganidan xursandman, chunki u ta'yizda odamlarni qatlom qildi. U qotil. Bu unga jazo. U ketdi. Endi mamlakat yaxshi bo'ladi, dedi tahrir maydoniga yig'ilgan yamanliklardan biri. Ko'rfaz davlatlari soliq va muxolifat o'rtasida hokimiyatni tinch yo'l orqali topshirish haqida kelishuv ishlab chiqdi, biroq soliq so'nggi daqiqalarda mazkur kelishuvdan voz kechgan edi. Pokiston razvedka xizmati rasmiysi AQShning yerdan boshqariladigan uchqichi juma kuni Janubiy Vaziriston viloyatini bombardimon qilgan oqibatda Al-Qoidaning yuqori lavozimli lideri Ilyos Kashmiri o'lganini aytdi. Bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlanmadi. AQSh rasmiylari voqeani sharhlamadi. Kashmiri Pokiston janubidagi G'vaxva mintaqasining jangarilariga tegishli bo'lgani aytilayotgan binoga hujum paytida o'lgan 47 yashar Kashmiri Pokistonda qidirilayotgan 5 nafar jangari liderlardan biri. 2009-yilda u o'ldirilgani to'g'risida noto'g'ri xabarlar tarqalgan edi. Ilyos Kashmiri G'arb va Pokiston hududida xavfsizlik kuchlariga qarshi amalga oshirilgan hujumlarni rejalaganlikda ayblangan. Demak, Hindiston rasmiylari ham Ilyos Kashmirini 2008-yilda 160 dan ortiq odam qurbon bo'lgan Mumbai shahridagi hujumga aloqadorlikda ayblagan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilarga yordam berish uchun NATO bu mamlakatga quruqlik qo'shinlari kiritishiga bir qadam qolgani haqida ogohlantirdi. Bugun Osiyo forumida so'zlagan Ivanov Liviyaga harbiy bosqin kengayganini tanqid qildi. Kecha NATO Liviyadagi amaliyotlarda ilk bor hujumkor vertolyotlardan foydalanilayotganini ma'lum qilgan edi. Guvohlarning muxbirlarga aytishlaricha, bugun NATO kuchlari poytaxt Tripoli va unga tutash sharqiy hududlarni bombardimon qilgan. Afg'oniston rasmiylari bugun NATOning 2 harbiysi va afg'onistonlik 2 soqchi halok bo'lganini bildirdi. NATO Afg'oniston sharqidagi Kunar viloyatida vertolyot yerga qulagan oqibatda 2 askar nobud bo'lganini ma'lum qildi. Xalqaro koalitsiya kuchlariga ko'ra, Pokiston chegarasiga yaqin bo'lgan Sabari tumanida ro'y bergan voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Ayni paytda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi Kobul bankining Vardak viloyatidagi bo'lim oldida bomba portlagan natijasida 2 nafar soqchi qurbon bo'lganini xabar qildi. Iroq rasmiylari mamlakat janubidagi neft omboriga shanba kuni kechqurun hujum uyushtirilgani, biroq bu neft eksportiga ta'sir etmaganini ma'lum qildi. O'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan rasmiylar Basra viloyatining Zubayr neft havzasiga uyushtirilgan hujum sababi o'rganilayotganini bildirdi. Jangarilar Iroqning neft sanoatiga tegishli inshootlarga tez-tez hujum uyushtirib turibdi.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga siz kompyuterlar orqali kirish imkonidan tashqari qo'lingizdagi mobil telefon, ya'ni uyali aloqa telefonlari orqali ham saytimizga yo'l topa olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, siz Ozodlik Mobi orqali Ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Shuningdek, siz Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam qo'lini cho'zadigan linklarni yana bir bor eslatib o'tsam, bu linklar deraza.net, darvoza.com, muddat.org va osmon.org linklaridir. Ushbu linklar yordamida siz O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Shvetsiyadan boshpana topgan Lutfulla Bozorov Bolgariyada ushlandi. Andijonlik qochqin Interpol qidiruvida ekanligi bois hibsga olingani aytilmoqda. Surxondaryolik Qo'shboq Qurbonov Rossiyada dom daraksiz ketgan ikki o'g'lini ozodlik yordamida topdi. Andijonning Marhamat tumanida yashovchi Xolmurzayevlar hovlisidan qadimiy qilich topildi. O'ch qirg'inida o'lgan va kimligi aniqlanmayotgan 15 jasadning shaxsi aniqlandi, yana 21 jasadning shaxsi noma'lum. Pragadan gapiramiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Arslonboyli mahallasida yashovchi Qo'shboy Qurbonov 5 iyun kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Rossiyada dom daraksiz ketgan ikki o'g'li Rustambek va O'ktambeklarni ozodlik yordamida ular haqida ma'lumotga ega bo'lganligini ma'lum qildi. Biz ushbu haqdagi lavhani birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Shvetsiyadan boshpana topgan Lutfulla Bozorov haqidagi lavha bilan dasturimiz davom etadi. Andijonlik qochqin Lutfulla Bozorov 28 may kuni Ruminiya-Bolgariya chegarasida bolgar chegarachilari tomonidan ushlandi. Andijonlik qochqin Lutfulla Bozorov Interpol qidiruvida ekanligi bois hibsga olingani aytilmoqda. Ayni paytda Bolgariya huquq-tartibot idoralari Lutfulla Bozorovni mamlakatdan chiqarmayapti. Muxbirimiz Vasira mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Asli andijonlik 6 yildan buyon Shvetsiyada oilasi bilan boshpana topgan Lutfulla Bozorov tanishi bilan Turkiyaga sayohatga ketayotgan bo'lgan.
Bularda aytishi bo'yicha meni Interpolda qidirayotgan bo'lgan. Seni dedi Interpolda qidiryapti ekan dedi. Sen dedi terrorist ekansan, sen dedi bir vahobiy ekstremist, yana bir hizbitchi, yana boshqa ayblovlar bilan meni qo'lga bergan ekan. Qatser degan hibsxonasida bir kun kecha bo'ldim. Keyin sudga berishdi, sud ko'rib chiqdi. Keyin 31 kuni 18:30 meni ozod qilishdi.
Dedi andijonlik qochqin Lutfulla Bozorov. Lutfulla akaga uning tarjimoni ozod ekanligini aytgandan so'ng, uning himoyachisi ham 3 kunda Bolgariyani tark etish kerakligini aytadi. Bu gaplarga ishongan Lutfulla Bozorov oilasi yoniga Shvetsiyaga qaytmoqchi bo'lib yana chegaraga boradi.
Endi yana meni qo'lga olishdi. Bular aytdi, sen dedi 3 kun bu yerda turib 1-chi kuni chiqib ketishga haqing bor edi. Sen qochmoqchi bo'lding deyapti-da, tushunyapsizmi? Men aytdim, men dedim, meni advokatim ko'zi shu bu Bolgariyani 3 kunda ichida chiqib ket dediki. Mumkin men ketyapti o'lim dedim. Qancha desanglar men shu yerda kutishga roziman dedim. Faqat dedim bu hibsxonaga yo bir turmaga olib kirmanglar dedim. Bu yerda men dedim kasallik qilyapman, boshim qattiq dedim, og'rib qolyapti.
Deydi andijonlik qochqin. Ayni paytda Lutfulla Bozorov Bolgariyaning Rusi shahridagi mehmonxonalardan biriga mahalliy huquq-tartibot xodimlari tomonidan joylashtirilgan.
Militsiyalarni bir katta boshlig'i bilan gaplashdim, ruscha gaplashdim. Bu inson aytyapti, sen dedi qo'rqma dedi, oyni 6-siga davr dedi, shu yerda qoling dedi. Dushanba yo seshanba senga dedi, yo'llar ochiladi, o'tib ketishing mumkin deb menga shunaqa qattiq tayyorladi. Bugungacha qochib ketishga harakat qilaman, bir yomonlik qilmadi. Faqat tek o'tiringin dedi.
Dedi Lutfulla aka. Parijda joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva o'z tashkiloti mazkur ish bilan shug'ullana boshlaganini bildirdi.
Работаем над сообщением специальному докладчику по вопросам пыток, потому что возникает реальная угроза его экстрадиции.
Biz qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachiga ma'lumot tayyorlash ustida ish olib boryapmiz, chunki uning ekstraditsiya qilinishi xavfi paydo bo'layapti. Ekstraditsiya qilish haqida O'zbekistondan so'rovnoma kelgan. Bu yerda til bilmagan fuqaro Yevroittifoq davlatini kesib o'tayotganida viza olish kerakligini hisobga olmagan. Bir tarafdan u Interpol qidiruvida bo'lgani bois ekstraditsiya xavfi paydo bo'lgan. Ikkinchi tomondan esa u Bolgariya chegarasini noto'g'ri kesib o'tgan. Undan tashqari qochqinlik maqomini olgan fuqarolar o'z davlatidagi qochqinlar bilan shug'ullanuvchi idorani qayerga ketayotganligidan boxabar qilishi kerak. Shunda bu kabi holatlar yuzaga kelmaydi, dedi Nadejda Otayeva. 2005 yilning 13 may may kuni sodir bo'lgan Andijon voqealaridan so'ng Interpol xalqaro qidiruviga andijonlik qochqinlar berilgan edi. Bulgariya hukumati shu paytga qadar Interpol qidiruvida bo'lgan va jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarnigina topshirgandi. Jumladan 2009-yilda Bulgariya rasmiylari Ruminiya davlatiga Turkiyaning 2 fuqarosini topshirgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Andijonlik qochqin Lutfulla Bozorov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadimi yoki yo'qmi? Bu haqda hozircha Bulgariya rasmiylari biror bir ma'lumotni e'lon qilganlaricha yo'q. Biz albatta Lutfulla Bozorov bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz va bu borada sizlarga albatta xabardor qilamiz. Havo majlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 5-iyun kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz suhbat ham erkin mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlardan biri. Joriy yilning 3-iyun kuni Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Arslonboyli mahallasida yashovchi Qo'shboy Qurbonov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Rossiyada dom-daraksiz ketgan 2 o'g'li Rustambek va O'ktambeklarni topishda ko'mak so'ragandi. 5-iyun kuni Qo'shbog'iga ozodlik bilan qayta bog'lanib, 2 o'g'lining ham daragi chiqqani haqida gapirdi.
Mehribon, men shu o'g'illar to'g'risida sizlarga oldindan bir qo'ng'iroq qilgandim. O'g'illar Rossiyadagi o'g'illar to'g'risida efirda berilgandi bundan 1-2 kun oldin. Ha, Rossiyada bir ishsiz ketgandi. Endi kecha shu men ozodlikka bir rahmat aytmoqchiman. Birining izi chiqdi. Men ozodlikka alohida rahmat aytmoqchiman. Bu Rossiyada ishlagan bolalar qo'ng'iroq qilishdi, lekin haqiqatda ham bu bir yildan masalan 2019 mayda hibsga olingan ekan. Bir o'g'limiz. Yo'q, hozirgacha sutsiz, mana bir kristik degan bir Leningradda nimada 519 xonada deb Rossiyaga telefon qilish. Unisiga ham rahmat. Siz qayerdaligini bilmas edik uning. Shunisiga ham biz rahmat. Unga bir advokat kerak ekan, yana nima kerak ekan, bizga tashqi ishlar vazirligi bilan prezidentga iltimos qilgandik. Endi ulardan hech qanday javob bo'lmadi-yu, lekin shunda ham biz har holda endi bu bir shu qayerdaligini bildik, nimaligini bildik, shuning o'zi ham katta gap deb men ozodlik efirga uzatilgandan keyin ko'pchilik og'aylar telefon qilishib, Rossiyada ayrim o'zbek muhojirlari telefon qilib hamdardlik bildirishdi. Shunisiga ham rahmat, chunki ular hali o'lib turib bilmaganimizga bu bir juda qiyin masalada. Endi hozirgi kunda endi masalan uni haqiqatdan hibsda ushlanib turganligi nohaq yotibdi deydi. Ol hech qanday mana bu endi bular deydi buncha vaqt deydi bir hibsda o'sha haqi yo'q edi deydi turmada. O'tgan yil 9 mayda olib borishgan, hech qanday ayb qo'yilgani yo'q deydi, lekin shuni ham qilmaydi.
Qo'shbog' aka, ikkita o'g'lingiz ham hibsda ekanmi?
Yo'q, bittasi o'l qayda ketgan ekan.
Rustambek hibsda ekanmi?
Yo'q, O'ktam.
O'ktam hibsda, Rustamni qayerdaligi ham topildi demak.
O'lam endi hozir bittasi aytdim, palon yerda ishlayapti, lekin pulni ololmay kimdir olib ketibdi, til bilmasa bo'ldi deydi. Bizning biz xatomiz til bilmasdan yuratganligimiz. Bo'l bir haqini ayirib kelmasa, bir musofirchilik yomon narsada. Bu o'g'limizning ham daraga chiqdi. Men endi to'g'rirog'i bu ozodlik bir ko'zakona radio, bir jahon miqyosida yuradigan radioligi uchun ham minnatdorman. Chunki bir kimdir nima degan taqdirda ham ozodlikning yordamida mana o'g'limizning adresi chiqdi. Endi bilmas edik uni qayerdaligini.
Qo'shbog' aka, xursandmiz. Sizni xursandchiligingizga sherikmiz. Yaxshi xabarlar bo'lsin har doim.
Rahmat. Sizga ham rahmat.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida yashovchi Qo'shbog' aka Qurbonov edi. Qo'shbog' aka ozodlikka minnatdorchilik bildirish barobarida O'zbekiston prezidenti devoni hamda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga ham murojaat qilib, Rossiyada hibsga olingan o'g'liga ko'mak berishlarini so'raydi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Qisqa bir e'londan so'ng Andijonning Marhamat tumanida topilgan qadimiy qilich haqidagi lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlikni tinglashda davom eting. Biz esa hozir jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Andijonning Marhamat tumanida yashovchi Xoldorboy Xolmirzayevning hovlisidan qadimiy qilich topildi. Mahalliy olimlarning aytishicha, Marhamat tumanida bunday qadimiy noyob topilmalar tez-tez uchrab turadi. Ayni paytda Andijon viloyatining Marhamat tumani miqyosida tarixiy va madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi tomonidan keng arxeologik izlanishlar olib borish rejalashtirilmoqda ekan. Marhamatdagi qadimiy topilmaga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Basira.
Marhamatlik Xoldorboy Xolmirzayevning hovlisidan qadimiy qilich topildi. Xoldorboy akaning turmush o'rtog'i Risolatxon opa Ozodlikka qadimiy qilichning topilish tafsilotlarini aytib berdi.
Oxir yutamiz deganda kavlashgan chuqur. Aslida peshuda. Ozim bir xumchalar ham chiqudali, ichida bir narsa katta, uni maktabga topshiruvdik.
Deydi Risolat opa. Suhbatdoshimizning aytishicha topildiq, unda katta qiziqish uyg'otmagan.
Bir metrcha bor edi. Zanglab qo'ygan, mana ko'ring, mana qilichni topdik. Maytda kavlaganda, chuqur kavlaganda mana qilich chiqdi deb ko'rsatdi menga. Keyin qarab qo'ydim, uncha e'tibor bermadim.
Diya gapirdi Risolat opa. Ma'lum bo'lishicha, Marhamat tumanida qadimiy topilmalar yangilik emas. Ba'zi topilmalar egalari davlat tomonidan moddiy rag'batlantirilgan ham.
Taholidan tangalar topilibdi. Asli egasiga Damas berishdi deb ham gapirishdi. Ayo, biz unaqa umidvor bo'lmadik. Xalqqa kerakli bo'lsa, bir xil foydasi tegsa bo'ldi-da endi bizga.
Deydi Risolat opa. Marhamat tumanida yashovchi Antik dunyo xalqaro ilmiy akademiya dotsenti Obidjon aka Mahmudov qadimiy qilichni o'rgangan olimlardan biri. Obidjon aka Marhamat tumanida 30 yildan buyon tarixiy va madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi inspektori bo'lib ishlar ekan.
Farg'ona vodiysini Mingtepa tumani bo'lgan asaka dulog'oshi qo'shilib, Mingtepa tumani bo'lgan. Kecha mana Xitoylik olimlar kelib ketdi, professorlar juda katta qiziqish bilan qaradilar. Ular xudosi juda katta yaxshi fikrlardan ketishdi. Farg'ona vodiysining 70 ta katta kichik shaharlari, davom davlatini 70 ta katta kichik shaharlari Farg'ona davlatini sharqida bo'lgan. Marhamatni 6,5 ming gektar yerini har bir metrida butun bir dunyo, butun bir shahar yashirinib yotibdi. 4 metr chuqurlikda. Xohlagan joyini ko'rding, 2,5-4 ming yildan sado beradigan ashyoni yurib kelaverasiz. Paxta ekib yuravergan, tepasida suv qo'yib, ajdodlarni ustidan suv oqizib, endi yerni tagiga tushishni o'rganishyapti.
Deydi olim. Ayni paytda Andijon viloyatining Marhamat tumani miqyosida tarixiy va madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi tomonidan keng arxeologik izlanishlar olib borish rejalashtirilmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. 2010 yil iyunidagi O'sh qirg'inidan so'ng 76 murdaning shaxsi aniqlanmagan edi. O'tgan yilning avgustidan boshlab avval Rossiya, keyin Xitoy laboratoriyalarida o'tkazilgan ekspertizalar natijasida bu jasadlarning ma'lum qismining shaxsi aniqlangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi shu yilning 3-iyun kuni Xitoyda o'tkazilgan oxirgi ekspertiza natijasida yana 15 jasadning shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. Ayni paytda o'sh voqealarida halok bo'lgan 21 odamning kimligi noma'lumligicha qolmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sherzod.
O'tgan yilgi o'sh voqealari paytida Oloy tumanida yashovchi Turdibek Suluyevning 32 yoshli o'g'li Jalinbek Suluyev o'sh shahriga ketgan va bedarak yo'qolgan. Turdibek Suluyev o'g'lini topa olmagach o'sh qirg'inida halok bo'lgan, biroq kimligi aniqlanmagan jasadlarga o'zining qon nusxasini qo'shib ekspertizaga yuborishga majbur bo'lgan. Turdibek Suluyev o'tib borayotgan haftada o'g'lining jasadi aniqlangan ekspertiza xulosasini oldi.
Buni birinchi Moskvaga jo'natishgan,
biroq qandaydir sabablar bilan qaytib kelgan. Keyin sog'liqni saqlash vazirligi Xitoy bilan ekspertiza to'g'risida gaplashdi degan ma'lumot berishdi. Xitoyga ekspertizaga jo'natdik deyishgan. Natijasi chiqdi. Yana ko'p odamning kimligi aniqlanmay qolibdi. Meniki va yana 15 odamniki aniqlanibdi dedi Turdibek Suluyev. Shu yilning 3-iyun kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Qasimbek Mambetov o'z qirg'inida halok bo'lgan, biroq kimligi aniqlanmagan jasadlarning 12 nafari Moskvada, yana 15 nafari Xitoyda o'tkazilgan ekspertizalar natijasida aniqlanganini ma'lum qildi. Qasimbek Mambetovga ko'ra, ekspertizalar Rossiya va Xitoyning nufuzli laboratoriyalarida o'tkazilganiga qaramay, yana 21 jasadning kimligi aniqlanmay qolmoqda.
3 kishining janog'i suyagi biologik bo'lsa ulgusi DNKni tekshiruvga mumkinchilik keltirmaydi. Amkeni kuyib qolgan.
Moskva va Xitoydan olingan rasmiy ma'lumotlar bo'yicha vafot etgan va kimligi aniqlanmay qolayotgan 21 jasaddan 3tasining biologik nusxasi DNKsini aniqlash imkonini bermagan. Negaki bu jasadlar butunlay kuyib ketgan. Qolgan 18 odamning DNK genotipi hozirda o'z yaqinlarini izlayotgan fuqarolarning qoniga, genotipiga mos kelmagan dedi Qasimbek Mambetov. Uning aytishicha bundan keyin DNK ekspertizalari o'tkazilmaydi. Agarda yaqinlarini izlayotgan boshqa odamlar bor bo'lsa, ularning qon nusxalari bilan kimligi aniqlanmay qolayotgan 18 odamning DNKsi solishtiriladi. O'sh qirg'inidan keyin tashkil etilgan O'sheter tashkiloti rahbari Turg'unayim Aytiyevaga ko'ra, O'sh va Jalolobodda o'z yaqinlarini yo'qotgan fuqarolar tanilmagan jasadlarning kimligi aniqlanishidan hali ham umidvorlar.
Dag'a harakat qilib turib, dag'a qarashtirib ko'raylik degandan biz bosh tortmaymiz.
Jasadlar eng oxirgi molekulasigacha tekshiriladi-da. Bizning O'sheter tashkiloti va hukumat ham aytayapti. Yana harakat qilib jasadlarni tekshirib ko'rilishidan biz bosh tortmaymiz. Imkon bo'lib boshqa davlatlardan ekspertiza qilishga taklif tushsa biz rozimiz dedi Turg'unayim Aytiyeva. 2011 yilning iyun oyigacha ma'lum qilingan rasmiy ma'lumotlarga asosan, O'sh qirg'inida O'sh va Jalolobod viloyatlarida 435 odamning vafot etgani tasdiqlangan. Qirg'inda jabrlanganlarning soni esa 2244 odamni tashkil qiladi. O'sh qirg'inida jami 76 jasadning kimligi aniqlanmay qolgan. Keyinchalik bu jasadlardan ayrimlarini yaqinlari tanib olib ketishgan. O'tgan yilning avgustida tanilmay qolgan jasadlar va yaqinlarini izlayotgan fuqarolardan qon olinib, Moskva shahriga DNK analiziga yuborilgan. Keyinchalik ekspertiza ishlari Xitoyda davom ettirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida bugungi kunda saytimizga to'siq qo'yilgani hech kimga sir emas, biroq xavotir olmang, ushbu to'siqlarni yengish imkoni mavjud. Bunda sizga derazaning darvoza.com, mundat.org yoki osmon.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Lekin siz albatta ushbu linklar yordamida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'tgan hafta uyushtirilgan hujum paytida yaralangan Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih davolanish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Yamanliklar Solih mamlakatni tark etgandan xursand bo'lmoqdalar. Biroq tahlilchilar prezidentning Yamanni tark etgani mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Yaman poytaxti Sanaa shahridagi prezident saroyiga 3-iyun kuni qilingan raketa hujumi paytida jarohatlangan prezident Ali Abdulloh Solih davolanish uchun 4-iyun kuni Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Yamanni 30 yildan ortiq vaqtdan beri boshqarib kelgan Solihga qarshi so'nggi oylarda aholi va qabilalar noroziligi kuchayib borayotgan edi. Yaman eng kambag'al arab davlati hisoblanadi. Mamlakat aholisining salkam 40% kuniga 2 dollardan kam pulga yashaydi. Yaqin Sharq davlatlaridagi xalq isyonlari Yamanda ham hukumatga qarshi noroziliklar kuchayishiga sabab bo'ldi. Yamanning ayrim olis viloyatlari allaqachon prezident Solihning nazoratidan chiqqan. Ko'rfaz davlatlari Ali Abdulloh Solih va muxolifat o'rtasida hokimiyatni tinch yo'l orqali topshirish haqida kelishuv ishlab chiqdi. Biroq Solih so'nggi daqiqalarda kelishuvdan voz kechdi. Shunga qaramay yamanliklar prezident iste'fosini talab qilib namoyishlarni davom ettirdi. Prezident Ali Abdulloh Solih davolanish uchun Saudiya Arabistoniga ketgan munosabati bilan poytaxt Sanaaning Tag'yir maydoniga odamlar yig'ildi. Ular prezident xorijiga ketganidan mamnun ekanliklarini aytdilar.
وفي الحارة وكذلك عمل محرقة هيليكوست في تعز وهذا جزاه.
Men prezidentning mamlakatdan chiqib ketganidan xursandman, chunki u Taizda odamlarni qatl o'g'on qildi. U qotil, bu unga jazo. U ketdi, endi mamlakat yaxshi bo'ladi, dedi Tag'ir maydoniga yig'ilgan yamanliklardan biri. Yamanda so'nggi haftalar davomida qabila jangchilari ancha faollashdi. Mamlakatda ro'y bergan zo'ravonliklar paytida ko'plab odam nobud bo'ldi. Tahlilchilar 4-iyun kuni prezident Solihning Yamanni tark etgani mamlakatdagi vaziyatni yanada beqarorlashtirishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Hozir Yamanda Saudiya Arabistoni vositachiligida erishilgan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga amal qilinmoqda. Shanba kuni Yamanda qurolli to'qnashuvlar bo'lgani to'g'risida xabarlar olinmadi. Ayni paytda Oq uy AQSh prezidentining terrorizmga qarshi kurash bo'yicha yuqori lavozimli yordamchisi shanba kuni Yamanning vitse-prezidenti Abd Rabbu Mansur Hadi bilan suhbatlashganini ma'lum qildi. Biroq rasmiylar so'zlashuv tafsilotlarini oshkor qilmadi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor tanishtirib o'tsam. O'zbekiston Moliya vazirligi Xitoyning Exim banki bilan Xitoydan 30 ta zemsinariya sotib olish uchun 41,5 million AQSh dollari miqdorida kredit olish to'g'risida shartnoma imzoladi. Bugun Saudiya Arabistoni biznes doiralari vakillaridan iborat delegatsiya O'zbekistonga keladi. Afg'oniston rasmiylari 5-iyun kuni NATOning 2 harbiysi va afg'onistonlik 2 soqchi halok bo'lganini bildirdi. Iroq rasmiylari mamlakat janubidagi neft omboriga shanba kuni kechqurun hujum uyushtirilganini, biroq bu neft eksportiga ta'sir etmaganini ma'lum qildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 9-21 may kunlari O'zbekistonda Janubiy Koreyadan kelgan shifokorlar yurak bo'yicha 10 ta operatsiyani amalga oshirdi. O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi taklifi bilan kelgan shifokorlar qabulida bo'lish gulistonlik 13 yoshli Muhammadjonga nasib qilmadi. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan Muhammadjonga toshkentlik kardiologlar Moskvada operatsiya qilishni tavsiya etishgan. Muhammadjonning onasi Yorqin opa ozodlikka murojaat qilib, saxovatpesha insonlardan ko'mak so'raydi.
Muhammadjon Shermatov 21 iyulda 13 yoshga to'ladi. U Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida yashaydi.
Do'stlaringiz bormi Muhammadjon?
Atqam, Ikram, Islom.
Ulardan ko'proq qanaqa o'yin o'ynaysizlar? O'yin o'ynaysizlarmi?
Kompyuter o'ynayman. Boshqa hech narsa yo'q bizga ko'chada.
Dedi o'spirin Muhammadjon. U do'stlari bilan birga maktabga bormaydi. Maktab o'qituvchilari uyga kelib unga ta'lim berishadi.
O'qish qanday bo'layapti? Baholar necha?
Bo'layapti-da, 5, 3, 4.
Qaysi fanda endi 3 olasiz?
Rus tili.
A, 5 qaysi fandan?
Matematika.
Matematikani yaxshi ko'rasizmi?
Unchalik emas.
A, qaysi fanda o'zi ko'proq yaxshi ko'rasiz?
Rasm tili.
Nimalarni rasman chizasiz, Muhammad?
Gul, o'simliklar, tomirlar. Tabiatdan-da.
Yaqinda katta yigit bo'lib qolasiz. Kim bo'lmoqchisiz? Qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz?
Mashin ishlab bo'lmoqchiman-da. Bir joyda o'tirib ish qilaman-da.
Dedi Muhammadjon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan Muhammadjonning onasi Yorqin opa 6 sinfni bitirgan o'g'lining maktabga faqat 1 sentyabr 25 may kunlari borishini aytadi.
Yo'q, maktabga bora olmaydi, qatna olmaydi. Ko'karib qoladi. Oborsam mashinada borib kelaman, uyiga tayinlangan. Garonaga topshiraman avgust sentyabrda. O'qituvchilar kelib o'qitib ketishadi.
Dedi Yorqin opa. Muhammadjon O'zbekistondagi yurak xastaligiga chalingan minglagan bolalardan biridir. U Yorqin opaning 4-chi farzandi.
Endi qarangda, aniq aytmaganda radimda. 11 oyligida chiqdi-da bu narsa. 11 oyligidan beri mana 12 ga to'lgan bo'lsa, 12 yildan beri shu og'riq bilan yuribdi. Ko'rsatganman, santiga yotganman, operatsiya faqat operatsiya yo'li 2 marta bo'ladigan 2 ta operatsiyasi bor buni. Ham yuragi teshik degan, ham qon tomiringa chiqib o'tganunga klapan qo'yiladi degan. Shu bilan hozir Xudoga shukr, umrini berib, shunchalik yuribdi.
Deydi kuyinib Muhammadjonning onasi Yorqin opa. 13 yoshli Muhammadjon yilda 2 marotaba Guliston kasalxonasiga yotishga majbur.
Bir yilda 2 marta davolanib chiqamiz-da biz. boshqa iloji yo'q. Endi lekin sanatoriya nimalarga aytyapti, obor nima deb ro'zg'or tashish bilan hech oborolmayman. Bu yil qattiq turib hokimiyat bilan gaplashib bo'lsa ham obormoqchiman. Ob-havo almashish kerak, уже oyoqqa beryapti, og'riq, oyog'i og'riyapti, уже oyoqqa beryapti, qaqshayapti deydi. Detskida nima qilmaydi? Просто andaqasiga 4000 oladi, 10 kun yotsa. Keyin ko'p dorilari o'zlaridan qilishadi, unaqa pullik emas.
Diya o'g'lining dardini so'zlaydi ona. Yorqinoy opa Muhammadjonni Moskvada davolatish uchun mablag' topa olmagan va ilojsizlikdan O'zbekistonda chop etiladigan Oila va jamiyat, Bekajon kabi ommabop gazetalar orqali yurtdoshlaridan yordam so'rab murojaat ham qilgan.
Telefon qilib, yaxshi o'tib ketsin, yaxshi o'tib ketsin deb rosa telefon qilishdi gazetaga chiqqanimizdan keyin. Hech qanaqa nima bo'lgan yo'q lekin.
Mablag' ajratilmadi?
Yo'q, ajratilgan yo'q.
Dedi Yorqinoy opa. Qayd etish joiz, shu yilning 9-21 may kunlari O'zbekistonda Janubiy Koreyadan kelgan shifokorlar 10 ta kardiologiya operatsiyasini ham amalga oshirdi. O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi taklifi bilan kelgan shifokorlar qabulida bo'lish Muhammadjonga nasib qilmadi. Samarqandlik shifokor Davlat akaga ko'ra O'zbekiston viloyatlarida yurak xastaligiga chalingan bemorlar Toshkentga boradi. Biroq Toshkentda ham yurak jarrohligining barcha xastaligiga operatsiya qilinmaydi.
Endi bilasizmi, mana birinchidan hozir zamonaviy meditsina bilan apparatura masalalari ular asosan birinchi ta'minot shu ilmiy markazlarga berilyaptida hozir. Ilmiy markazlarga berilganligi sababli butun mutaxassisliklar ham mutaxassisimiz kardioxirurglar asosan Toshkentda. Endi masalan viloyatda bo'lgani bilan viloyatlarda unga hech qanday imkoniyat yo'q, qilolmaydi viloyatdagi. Kardioxirurglar deyarli kardioxirurg viloyatlarda yo'q. Kardiologiya mana Vohidov nomidagiga borib shu yerga qildiryapti. Endi ayrim kasalliklar borki, demak Toshkentda ham o'shanga bir imkoni yo'q. O'sha mutaxassis asosan bilasizmi? Biz hozir shu shu apparaturalar bilan to'liq yaxshi ta'minlangan bilan o'shanga mutaxassis kerak-ku. Kadrlarni menimcha shu davlatimiz yangi salomatlik ish bo'ladimi yo boshqa programma bo'yicha tayyorlash kerak, tamom boshqa narsasi yo'q endi.
Deydi familiyasini aytishni istamagan samarqandlik shifokor Davlat aka. Ayni paytda Yorqinoy opa o'g'li Muhammadjonning operatsiyasi uchun yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan insonlarni qidirmoqda. Gulistonlik Yorqinoy opa bilan +9986 67 588 3716 telefoni orqali bog'lanish mumkin. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Gulistonlik 13 yoshli Muhammadjonning taqdiri ozodlik muxlislarini befarq qoldirganicha yo'q. Muhammadjonga yordam bering sarlavhali maqola ozodlik saytiga qo'yilganidan so'ng unga yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan saxovat berishi insonlardan bu yerda ko'plab sharhlar, fikr mulohazalar kelmoqda va ayni paytda ozodlik saytiga qo'yilgan Muhammadjonga yordam bering sarlavhasi ostidagi maqolada unga qanday qilib yordam qo'l uni cho'zish mumkinligi haqida bahs maslahatlashuv ishlari bormoqda. Agar aziz tinglovchi siz ham Muhammadjonga yordam qo'lini cho'zishni xohlasangiz, saytimizga kirib, boshqa unga yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan insonlar, sahobatpesha insonlar bilan maslahatlashib olishlaringiz mumkin. Saytimiz manzili esa www.ozodlik.org.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta w.ozodlik.org.
Endi esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishini havola qilamiz. Eshittirishda musulmon jamiyatlarida ayollarning mashina haydashiga munosabat borasida bahs munozara boradi.
Assalomu alaykum. Saudiya Arabistonida avtomobil mingani va boshqa ayollarni ham bunga da'vat qilgani uchun hibsga olingan 32 yoshli Manal Al-Sharif 10 kunlik hibsdan so'ng ozod qilindi. Ozodlikka chiqish uchun Manal Saudiya qiroliga kechirim so'rab xat yozdi va ayollarni avtomobil minishga boshqa da'vat qilmaslikni va'da qildi. Eslatamiz, bu ayol Saudiya qirolligining Xobar shahrida avtomobil minib ko'chaga chiqqan aks etgan video yozuvni YouTube ga joylashtirib, saudiyalik ayollarni Women to Drive kompaniyasiga qo'shilib, shu yil 17 iyun kuni avtomobil rulda ko'chaga chiqishga da'vat qilgani uchun hibsga olingan. qilingan edi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Manal haqidagi so'nggi tafsilotlarga birroq to'xtalish bilan birga musulmon jamiyatlarida ayollarga avtomobil minishning taqiqlanishi sabablari va bu borada o'zbekistonlik musulmonlarning fikr mulohazalarini ham havola qilishni niyat qildik. Arabnews.com saytida chop etilgan xabarlarga ko'ra 30-may kuni 10 kunlik hibsdan so'ng ozod qilingan Manal al-Sharif Saudiya Arabistoni qiroli Abdullaga kechirim so'rab maktub yo'llagan va bundan buyon hibsga olinishiga sabab bo'lgan qilmishni takrorlamaslikka so'z bergan. Qirollikdagi yirik Aramco neft kompaniyasida axborot texnologiyalari bo'yicha ekspert bo'lib ishlaydigan Manal al-Sharif hibsga olingan kunidan to ozod etilguniga qadar hech qanday qo'rquvni his qilmaganini aytgan. Uning advokati Manalning o'z vatani adliya tizimiga va adil sudlovga erishishiga ishonchi komil degan edi Saudiya matbuotiga bergan intervyusida. Manal birinchi bor 19-may kuni Xobar shahrida ukasi bilan birga avtomobil minib ko'cha aylangan va politsiya tomonidan to'xtatilmagan edi. 21-may kuni u yana ukasi va bir qiz qarindoshi bilan avtomobilda ko'cha aylangan va bu kuni uni politsiya to'xtatgan. Politsiya ayollarning avtomobil haydashi bo'yicha qirollikda qabul qilingan qoidalarni buzmaslikka va'da qilingan qog'ozga imzo chekkandan so'ng Manalni ozod qilgan edi. Ammo Manal o'sha kuni avtomobil minganini videoga olib, buni YouTube'ga joylashtirib, saudiyalik ayollarni Women to Drive kompaniyasiga qo'shilib, shu yil 17-iyun kuni avtomobil rulida ko'chaga chiqishga da'vat qildi. Ertasiga esa politsiya uni va ukasini hibsga oldi. Bu hodisa tez orada jamoatchilik orasida tarqalib ketdi va bundan xabar topgan Human Rights Watch tashkiloti Saudiya qirolidan Manal al-Sharifni tezlikda ozod etishini talab qildi. Manal al-Sharif qirollikda ayollarga avtomobil haydash huquqi berilishini talab qilgan yagona ayol emas. U YouTube.com saytiga ilk bor joylashtirgan 8,5 daqiqalik video yozuvda bugungi zamonda ayollarning avtomobilga ehtiyoji katta ekani, ayniqsa Saudiya Arabistoni kabi islomiy mamlakatda buning muhim ekanini aytadi.
والله شيء انه الواحد يفخر بيه في هالبلد انه هالناس اللي قاعده تتطوع من بلاش احنا قلنا ترى شوفوا رايحين ندفع لكم شيء
بو اوز davlatimizda ayollarning avtomobil minish haqqiga ega bo'lish yo'lda qilinayotgan ixtiyoriy aksiyadir. Ayollar universitetlarda o'qisa-yu, fan nomzodi yoxud doktorlik darajasiga erishsa-yu, ammo avtomobil haydashni bilmasa, menimcha bu uyat. Tasavvur qiling, biror ayolning eri yurak xurujiga uchradi va yon atrofda ularga yordam beradigan biror kimsa yo'q. Ayol esa avtomobil haydashni bilmaydi. Bu yaxshi emas, dedi Manal uning avtomobil haydash ni tasvirga olayotgan sherigi bilan suhbatda. Manal al-Sharif CNN kanaliga bergan intervyusida avtomobil haydashni o'rganishiga turtki bo'lgan voqeani so'zlab bergan.
I had to walk in the street for half an hour looking for a cab. I was harassed by every single car. Most of the cars passed.
Men ko'chada taksi poylab 1,5 soat yurishga majbur bo'lgan edim. Bu vaqt davomida yonimdan o'tgan har bitta avtomobil egasi menga tegajoqlik qildi, gap otdi, chunki kechki soat 9lar edi. Men ukamning telefoniga qo'ng'iroq qildim, ammo uning telefoni o'chiq edi. Men o'sha kuni xuddi himoyasiz yosh boladek ko'chada qolib, rosa yig'lagan edim, dedi Manal al-Sharif. Manal 32 yoshda va u beva ayol. U 2 yoshli o'g'li va ukasi bilan birga Xobar shahrida yashaydi. U o'z oilasini o'zi boqadi. Shuningdek, unga o'zi ishlayotgan kompaniya qarorgohi hududida avtomobil haydashga ham ruxsat berilgan. Saudiya qirolligidagi diniy mulozimlar ayollarning avtomobil haydashuvlarini nomahramlar bilan muomala qilishi, agar avtomobil buzilib qolgidek bo'lsa, begona joyda yolg'iz qolib ketishi kabi holatlarga olib kelishi mumkinligi va buning shariatga zidligini aytadilar. Ammo qizig'i shundaki, ayollarga avtomobil minishni taqiqlashga tarafdor bo'lgan ulamolar, musulmonlar nafaqat Saudiya balki O'zbekistonda ham ko'pchilik. Saudiyada bo'lgan voqeaga munosabatini so'rab, o'zbekistonlik musulmonlarga bog'langanimizda bu borada kattagina bahs borligiga va bahslashayotgan tomonlarning har birida e'tirozga o'ziga yarasha asoslar borligiga guvoh bo'ldik. O'zbekistonlik geolog olim Mo'tabar Ahmedova ayollarga avtomobil minish taqiqlanishi tarafdoridir. Mo'tabar opa bir vaqtlar o'zi ham mashina minishga qiziqqani, ammo keyinchalik buning foydasidan zarari ko'p degan qarorga kelganini aytadi.
Yoshligimda, studentlik paytimda qiziqqanman. O'sha praktikaga borganimda avtomobillar bilan bog'liq bo'lgan. Moskvich haydaganman, 1 soat, 1.5 soat haydash. O'zim muqim mashina olib haydamaganman. Endi ayollarni mashina haydashi masalasiga keladigan bo'lsak, bu ancha murakkab fikrda. Yengil mashinada yuruvchi ayollar bizdan O'zbekistonda ham juda ko'payib ketgan. Ko'pchilikda bu zona yaqin qilish emas, ko'proq qanaqadir o'zini ko'rsatib ko'z qilishga chal borib qoldi. Hijobli bo'lsin, xoh hijobsiz bo'lsin, yarim yalang'och ora-chora shu hijobli ayollarni ham mashina haydab ketayotganini ko'rasiz.
Mo'tabar opa, nima uchun avtomobil haydashni erkaklarning ishi deyapsiz?
Ko'cha qoidasi bor. Qattiq amal qilinmasa juda ko'p baxtsiz hodisalarga duch kelishi mumkin. Ayollarda bu ziyraklik bilan tormozni bosib qolarmishlik qolarmasligi mumkin. Shoshib qoladi ayollar.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan tavsiya qilmaysizmi?
Ha, ayniqsa xavfsizlik nuqtai nazaridan men tavsiya qilmayman.
Hozir endi ko'proq Saudiyada masala ko'proq ayol kishini nomahram bilan muloqot qilishiga to'g'ri kelib qolish. Shu masalalarga siz nima deysiz?
Nomahram bilan muloqot qilishiga men qarshiman, chunki ikkita jins ketyapti, parallel bo'lib qolishi mumkin. Ikkita jinsni orasidagi tuyg'u xalaqit beradi. Islomiy nuqtai nazardan olganda ko'pincha ularni ko'p narsada chiqargan fatvolarga qarshi tomonlarim ham bor, lekin shu yerda chiqarilgan fatvoga men qo'shilishaman. Ilgari faqat tuyada yurilgan, yurilganimdan o'sha ayolni tajribaga o'tkazilgan paytda uni atrofida o'zini mahrami bo'lgan.
Lekin ayol o'qish kerak, ayol masalan ishlash kerak, masalan jamiyat hayotida ayol kishi ham faol bo'lish kerak. Mashina hozir xuddi bir mobil telefonday bo'lib qolganda, masalan rivojlangan jamiyatlarda, hatto O'zbekistonda ham deb o'ylayman.
Mobil telefon faqat zaruriyat uchun kerak. Xuddi shuningdek, mashina ham zaruriyatga kerak. Avtomobil bu o'sha uzoqni yaqin qiladigan vosita deb hisoblasak, ana shu vositadan foydalanish ayol uchun emas bu.
Sizga o'xshab, ayol kishiga avtomobil haydash mumkin emas deb hisoblaydigan islomiy oilalar O'zbekistonda ko'pmi?
Sovetda eng oxirgi davrlar edi. Mirsaidov o'z vaqtida aytgan edi. Puli bor odam mashina haydaydi degan edi. Bizani xalqimizni, ayniqsa islomiy oilalarda o'zini zo'r o'tirishchiligini erkaklar tirikchilik uchun o'sha mashinani olib yuribdi. Lekin bu har voz qo'sh deganlar endi xotiniga ham biladi, bu deyarli nimada yo'q, shuni oilalarda yo'q desam bo'ladi.
O'zbekistonlik geolog olim Mo'tabar Ahmedova bilan suhbat edi. Mo'tabar Ahmedova taqvoga intiladigan, islom ilmida ham ko'p izlanishlar qilgan, xususan hijobda yuradigan muslim ayollardan biridir. Ayollarga avtomobil minishni taqiqlanishini quvvatlaydigan yana bir suhbatdoshimiz esa bir vaqtlar Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan ahli ilmlardan biri Abduvohid Qori. U kishining o'z fikrlariga keltirgan asoslariga ham quloq tutaylik.
Ayollar mashina haydashligida ko'chada begona erkaklar bilan qandaydir bir munosabatga kirishlikka majbur holat yuzaga keladi. Ya'ni politsiya to'xtatishi mumkin, yoki mashinasi buzilib qolishligi mumkin ko'chada, yoki oshqizlar shu mashina haydab yurishgan vaqtida yosh yigitlar bilan qandaydir ularning o'rtalarida o'sha shar'iy shariat jihatidan taqiqlangan munosabatlar yuzaga kelib chiqishligi mumkin. Shu jihatdan ulamolar buni taqiqlashgan. Musulmonlar, ya'ni dinga, shariatga amal qiladigan insonlar orasida shu narsalar sodir bo'ladigan bo'lsa, islomga amal qilishlikka intilayotgan odamlar o'zlarini fitna bir sodir bo'lishligi mumkin bo'lgan narsalardan saqlashligi kerak. Agar o'sha narsa unga qanchadir bir manfaat keltirayotgan bo'lsa ham, lekin zarari undan kattaroq bo'lishligi mumkin bo'ladigan bo'lsa, o'sha ozgina foydadan kechiladi, katta ziyonga bormaslik uchun.
To'g'ri, mana hozir siz deyarli masalani yopib qo'ydingiz, lekin ba'zi bir savollar berishga majburmanda. Jamoat transportlarida masalan yurmaslik uchun yoki bolalarni xavfsizligi uchun, katta shahar, bir shaharni boshdan boshiga bo'lgan maktablarga tezroq yetib olish uchun kabi ehtiyojlar uchun masalan ayollar avtomobil haydashni o'rganadi. Bunaqa holatlarda.
Men sizga ba'zi bir jiddiyroq bo'lgan bir holatni misol qilmoqchiman. Masalan, erkak kishi mashinasini haydab ketayotgan vaqtida unga biron bir qarhol yetishi mumkin sog'ligiga, misol uchun. Ayollardan kimdir bor. Mashinani qanchadir masofagacha haydab borishga qodir bo'lsa, bu umumiy halokatdan saqlanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Bilsa haydashni yaxshi-yu, lekin haydab yurishligini hamma joyda ham yaxshi emas deb qaraladi. Siz aytgan savolga qaytadigan bo'lsak, ayniqsa Yevropa mamlakatlarida ayol kishini, ayniqsa musulmon ayollarni mashina haydashligiga juda ham ehtiyoj yo'q deb bilaman. Sababi avtobuslar maktabiga o'z vaqtida olib kelib qo'yishadi va o'z vaqtida olib borib qo'yadi, ya'ni uyiga ham hattoki.
Lekin ayol kishi masalan o'qishi mumkin-ku, ishlashi mumkin-ku. Agar umumiyatli avtomobilni shu nomahramlar bilan muomala qilgan uchun minishi taqiqlansa, demak o'qish bilan ishlash haqida gap bo'lishi mumkin, masalan? Shunaqami?
Yo'q, gap bor, nega yo'q? Ishxona yoki o'qish esa jamoatchilik joyida ko'pchilik bilan birga o'tirib, hijoblarida erkak kishi bilan gaplashish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, ish yuzasidan uni atrofida qancha odamlar ulardagi munosabat holatini ko'rib turadi, guvoh bo'lib turadi. Lekin ko'chada mashina minib ketayotganda to'rtta gayi turib oladi ko'chada, to'xtatadi. Bu yerda yolg'iz qolish holati bo'ladi ko'cha ko'ylarda.
Nomahram bilan xilvatda yolg'iz qolishi mumkin. Asosiy xavf shu.
Ha, shunday. Fatvo esa umumiy suratda hamma ayollar uchun bitta qilib beriladi.
Bir vaqtlar Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan ahli ilmlardan biri Abduvaqt Qori bilan suhbat edi. Islom va musulmonlar eshitirishi uchun suhbatlashganimiz endigi qahramonlarimiz esa ayol kishiga avtomobil minishning taqiqlanishiga qarshi bo'lgan islomiy oiladir. Hozir Shvetsiyada istiqomat qilayotgan O'zbekistonlik Muqimjon aka va u kishining avtomobil haydashni biladigan rafiqasi Jamila opa musulmon jamiyatlarida ayollar avtomobil haydashga haqli deb hisoblaydi. Islom dinida ham bunga taqiq yo'q degan fikrlariga bu oila keltirgan asoslarga ham quloq tutaylik.
Har doim ishga ketayotganimda, bolalar maktabga olib ketayotganda umuman zeriksaman, bolalar bilan u yoq bu yoqqa aylangani chiqsak, keyin uzoq safarlarga chiqsak, xo'jayin bilan almashib haydaymiz.
Zaruratingiz bor demak, avtomobil haydashga.
Zarurat endi avtomobil bo'lgandan keyin zarurat baribir bo'ladi-da. Bir imkoniyatda endi bu. Bitta joyda yashadik, o'rtaligi ichki avtobuslar yo'q edi, shahar avtobusi, chunki bitta kichkina qishloq edi-da endi hisobda. 3-4 kilometrga mashina bo'lmasa piyoda borishingizga to'g'ri keladi. Uni umuman iloji yo'q qish paytlarida u tizzadan qor bo'lib ketadi. Avtomobil hamma joyda ham baribir kerak bo'ladi deb o'ylayman.
Juda ko'pchilik musulmonlarda orasida ayollarga avtomobil haydash taqiqlanadi degan masalaga tush deganmisiz?
Shunaqa ikki xil fikrlar bor. Bu yerda ham ba'zilar mumkin deydi, ba'zilar mumkin deydi avtomobil xususida ot mumkin emas deyilgan deb mashinani ham otga qiyos qilishadi. Bitta doktor bilan gaplashganimda Shvetsiyada ot mingan ayollar juda ko'p ekan. O'sha ayollarda farzandsizlik holatlari yuz berar ekan. O'shuning uchun islom taqiqlagan bo'lsa kerak degan taxminni qildi. Raddom deyotgan paytimda. Bilmayman, men uchun bu juda yaxshi imkoniyat, bitta bir yengillik, bu narsadan foydalanishda hech qanday yomon joyi yo'q deb bilaman.
Mana taqiqlayotganlar bilan gaplashdik. Asosiysi nomahramlar bilan muomala qilishiga to'g'ri keladi va yana biri xilvat joyda yolg'iz qolib ketishi mumkin. Hech shunaqa holatlarga duch kelmadingizmi?
Unaqa holatga duch kelmadim. Bu bir, keyin men o'sha avtomobilni yolg'iz qachon haydayman? O'sha kichkina o'sha shaharchani ichida haydayman. Telefon imkoniyatlar borli bo'yichasiga o'zingiz odamingizga telefon qilasiz. Endi unaqa holatga hali hech duch kelmadim. Uzoq safarlarga albatta yo katta o'g'lim bilan yoki xo'jayim bilan yo'lga chiqamiz. Hali hech shunaqa holatga kelmadim. Shvetsiyada ko'chada hali hassasini ko'tarib politsiya turmas ekan.
To'g'ri kelib qolsa,
holat to'g'ri kelib qolsa tushib muomalamni qilaman, men hijobdaman. Gaplashishlikda hech qanday nima joyi yo'q deb o'ylayman, hujjat tekshiradigan bo'lsa. Ishlaymanku axir, maktabda ishlaymanku, u yerda ham men nomahramlarga duch kelamanku.
Siz qanday qaraysiz, masalan, ayollarga avtomobil haydashni taqiqlanishiga?
Men buni bitta ahmoqlik deb bilaman taqiqlanishini. Chunki endi nima desam bitta imkoniyatdan to'sib qo'yishlik, bitta bir ayollarni ishini yengil qiladigan bitta narsani ulardan tortib olishlik deb bilaman buni. Avtobusda chiqib yursa bo'laveradi-yu, yoki hali erini ishdan qo'yib, yo'q, meni falon joyga olib borishingiz kerak desa bo'laveradi-yu, nima endi o'zi bolalarni mashinada solib olib yurib maktabga qo'ysa u yomon narsami?
Tushunarli. Endi turmush o'rtog'ingizdan ham ikki og'iz fikrasak bo'ladimi shu haqda?
Mayli, hozir beraman. Hozir.
Rahmat.
Alo.
Muqimjon aka, bittagina savol tug'ildi agar rozi bo'lsangiz. Mana siz rafiqangizga ruxsat bergan ekansiz. E'tirozlarga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Bitta narsani foyda ziyonini taroziga solasiz. O'sha zarar ozroq, foydasi ko'proqini olaverasiz. Endi bitta masalasiga keladigan bo'lsak, hamma narsa fitna bo'laveradi. Men shariatni shunday tushunaman, boshiga ro'mol o'rab, badanni yopib, o'sha hayosi libosi bilan yursa yetadi. Endi ortiqchasi ortiqcha. Shariat ham unaqa joy qattiq emas. Endi men kitoblarda o'qiydigan bo'lsangiz, yengil joylari ko'p. O'sha sahobalar ham ko'chalarda yurishgan, muomala qilishgan, hammasi bo'lgan tarixlarda o'qiydigan bo'lsangiz. Mana misolchi, mening ikkita qizim bor. Men boshqa qizlarimni universitetlarda o'qishligini, bilimdon bo'lishligini istayman. Islomiy kiyim olib yursa bo'laveradi.
Shvetsiyada bu taqiqlanmagan. U O'zbekistonda taqiqlangan. Ayol kishi xullas ashi to'rt devorni orasida o'tirib qolmasligi kerak. U uning ichida o'tirib qolsa, birinchidan ayol kishi bir molparas bir narsaga aylanadi. Falonchi falondaqa kiyibdi, pistondaqa to'y qilibdi, men ham shuna qilaman deydi, faqat miyasi shu narsa bilan band bo'ladi. Ha, endi ko'chaga chiqsa, jamiyatga aralashsa, o'sha ishlasa, boshqa qilsa, uni fikri oshadi, tafakkuri oshadi. O'ziga xos jamiyatda o'zini bir o'rnini egallaydi. Именно hozirgi davrda shunaqa bo'lishi kerak deb bilaman.
Tushunarli. Endi Jamila opaga bir ikki og'iz yana savolim bor.
Ha, bo'pti, mana beryapti.
Rahmat aka, rahmat.
Labay.
Endi Jamila opa, mana oldin shorta og'iz bilan ham gaplashdim. Ayollarga avtomobil haydash taqiqlansa, shu islomiy oilalarda buning oqibatlari nima bo'lishi mumkin?
Mana shu hijobdagi ayollarni ko'rilsa, tashqari jamiyat o'ta bir qoloq deb qaraydi-da bizga, bizga nisbatan. Hatto mana shu bir oddiy bir darsga borsangiz ham sizni bir narsani biladi deb o'ylamaydi. Ro'molingiz bormi? Demak, siz bir hech narsani o'qishni ham bilmaysiz, bir chiroyli bir tartibingiz ham yo'q, bir axloqsiz bir narsa deb qarashadi. Oddiy narsa, mana shu men ham o'qishga borib kelaman, tanishlarim bor, o'sha har xil dindagi ayollar bilan gaplashaman, dinsiz ayollar bilan gaplashaman. Har doim yuragimda turadi, qaniydi shularda bir islomga nisbatan bir iliqlik paydo bo'lsa degan narsa turadi ichimda. Shu narsaga ba'zi joylarda erishaman. O'rnim bor ular orasida. Oddiy men roza tutib olgan bo'lsam, ovqatlanishayotgan bo'lsa, yaqinlarim uyalganidan o'sha boshqa dindagilar, kofirlar, o'sha umuman dinsiz ayollar ham darrov ovqatini bekitib mendan uzr so'raydi. Hammamiz agar teng kirishib borsak, harakat qilsak, biz ham bir jamiyatda ayollarimiz o'sha yaxshi, normal ayol ekanligini ko'rsata olamiz-ku.
Hozir Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Muqimjon aka va o'kishining avtomobil haydashni biladigan rafiqasi Jamila opa bilan suhbatni eshitdingiz va bular eshitganingizdek musulmon jamiyatlarida ayollar avtomobil haydashga haqli deb hisoblaydi. Xullas, ayol kishi avtomobil haydashi kerakmi yoki yo'qmi degan savolga o'zbek musulmonlari orasida qarshi va tarafdor bo'lgan tomonlarning fikrlariga quloq tutdik. Tabiiyki, qaysi taraf haqli degan savolga mutlaq haq javobni topish iddaosidan yiroqmiz, ammo bu savolga o'zbekistonlik musulmonlar hurmatini qozongan ahli ilmlardan biri Obid Qori Nazarov bergan javob imkonimizdagi eng haqli javob deya topilishiga ishonchimiz komil. Obid Qori Nazarov fikrlariga quloq tutsak.
Bismillahirrohmanirrohim. Ayollarni mashina haydashlari masalasi bu islom dinida biron bir hukm bilan aniq qat'iy belgilangan emas asli. Ya'ni bu qadim zamonda ma'lumki, transport vositasi sifatida masalan hayvonlar, tuya, ot, xachir va shunga o'xshagan narsalardan demak foydalanilgan. Shu masala demak ochiq qolgan desa bo'ladi. Buning hukmi aniq belgilangan emas. Bunday masalalar islom shariatida har bir zamon va makonning o'zi ixtiyoriga qoldiriladi. O'sha zamonning ulamolari va ahli donishlari, tajribali insonlar ixtiyoriga qoldirilgan, ochiq qolgan masalalar bo'ladi. Mana shu bugungi kunda ayollarni mashina haydash masalasi ham shu qatoriga kiradi. Endi bugungi zamonda ulamolar o'rtalarida bu borada ikki xil fikr bor. Ba'zi bir olimlar bu narsani mumkin emas deyishadi va ba'zi ulamolar esa o'sha zamonasiga qarab, ya'ni sharoit shuni taqozo qilgan bo'lsa, bu narsani mumkin deb fatvolar berishgan. Yana islomda bir qoida borki, ma g'alaba khayruhu fa huwa jaiz va ma g'alaba sharruhu fa huwa muharram degan. Ya'ni bir narsani yaxshiligi ko'p bo'lsa, u joiz bo'ladi. Qaysi bir narsaning zarari va yomonligi ko'p bo'ladigan bo'lsa, u taqiqlanadi.
Mumkinmi? Oxir oqibatda mumkinmi? Masalan, O'zbekiston sharoitida.
Bu narsani har kim yuqorida aytganimizdek, o'zining sharoitidan kelib chiqib hal qilgani yaxshi. Ya'ni mumkin emas deb bilayotganlar, shu narsa to'g'ri va foydali bo'lsa, shunga amal qilishaveradi. Agar joiz deb bilishgan bo'lsa, bular bunga amal qiladi. Lekin joizlik sharti shundan iboratki, birinchisi ayollarning hijobi masalasi, shu qoida buzilmasligi kerak. Ikkinchisi begona erkaklar bilan bo'ladigan uchrashuv, muloqot yoki so'zlashuv, bu ham shariat doirasidan chiqib ketish kerak emas, bunga rioya qilish kerak. Uchinchi masala safar va mahramlik masalasi. Ayollar duch keladigan muammolar mana shu uchta muammo. Shu narsani to'g'ri hal qilgan bo'lishi kerak. Buning qoidalariga rioya qilgan holda mashina haydasa joiz bo'ladi, vallohu a'lam.
Endi biz masalan shu kitoblarda boshqalarda ko'p aytiladi, ya'ni ayol kishi ot minishi mumkinmi degan masala o'zi tarixda ham ko'p ko'tarilgan, hattoki masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlari haqida ham aytiladi. Shu tarixini ham qisqacha aytib bersangiz, qanday hadislar bor bu haqda?
Mana fatvolarda bu narsani tadqiq qilishganda biron bir taqiq ko'rmadik deyishadi ulamolar. Oyat va hadisda ayollarni tuya yoki ot minishdan qaytarilgan taqiq yo'q. Lekin urfda shu narsa g'olibki, o'sha zamonda hozirgi paytda ham mana shunday transport vositalarini haydash, boshqarish ko'proq erkaklarning hissasiga to'g'ri kelgandek, qadimda bu mutlaqo erkaklarning ishi bo'lgan. Shuning uchun bu masala unaqa ko'ndalangan bo'lmagan va buni harom ham deyilmagan va joiz bu masalalar deb shunday o'z holicha qolgan. Ba'zi holatlarda ayollarni shu ot mingan holatlari zarurat yuzasidan bo'lgan u ham, ya'ni ayollar shuni yaxshi ko'rib, shuni havas qilib emas, zarur bo'lgan mahalda bu ishni qilib ketaverishgan. Bundan birov qaytargan emas. Bugun endi shu zaruratga aylangan ekan, shunga hayot odamlarni majbur qilayotgan ekan, bundan qaytarilgan narsa yo'q, demak buni qilish joiz deb xulosa aytishgan.
Hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov fikrlari edi. Islom va musulmonlar ishtirishining bugungi soniga esa mana shular. Xayr, omon bo'ling. Islom va musulmonlar eshittirishida ko'tarilgan mavzu musulmon jamiyatlarida ayollarning mashina haydashiga munosabat mavzusiga agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki ozodlik saytiga kirib, o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoniga egasiz. Shu o'rinda esa ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.